Când întrebi pe cineva care are copii care e cel mai frumos lucru din viața sa, îți va spune cel mai probabil despre faptul că e părinte.
Și la fel de probabil, dacă întrebi care e cel mai enervant lucru, afli că acesta e legat de momentul în care unul dintre ei ajunge să-și dea ochii peste cap.
Cu ochii dați peste cap este podcastul în care vorbim nevorbitele din relațiile dintre părinți și adolescenți. Suntem Andrei Stupu
și Corina Neagu
și vă mulțumim că ne sunteți alături.
Și iată-ne la un nou episod din Cu ochii dați peste cap, alături de invitații noștri de astăzi, Marian și Tudor, pe care o să-i prezentăm puțin mai târziu.
Ce salutare faci? Tuturor!
Salutare, salutare, și o să încep cu un mesaj extraordinar de frumos pe care l-am primit astăzi și vreau să-l împărtășesc cu voi la începutul acestui podcast. Am ascultat episodul cu Mădălina și Ana. Ce dialog, ce dialog! Recunosc, și eu i-am instalat Viviane aplicația cu pricina și știți ce mi-a spus? Vorbim despre o aplicație instalată pe telefon, aceea care detectează unde este copilul și eventual și ce face la momentul respectiv. Viviana mi-a spus că se simte în siguranță, că știm unde este în orice moment când e plecată de acasă. Și mai mult decât să afli locația și când se mișcă, poți și asculta, e o aplicație separată. Cum a spus și dumneavoastră, este o metodă de precauție în lumea asta mare și nebună. Greu tare cu adolescenții, dar cu calm și răbdare vom traversa și această perioadă cu bine, sper. Și eu cred că sunt pe drumul cel bun, lucrez zi de zi la asta. Totuși, totul se rezumă la alegerile lor pe viitor. Dragostea și grija noastră pot doar să-i facă să se simtă în siguranță și în confort cu ei, cu ce simt și gândesc, chiar dacă uneori contravine ego-ului nostru. Doamne, ce balsam pentru suflete sunteți, dumneavoastră și Andrei. Mulțumim foarte mult, Iuliana, pentru mesajul acesta extraordinar. Am decis ca de acum încolo să citim mesajele pe care le primim de la voi. Sper eu că vom reuși să le citim pe toate în podcasturile noastre. Andrei, ce zici despre
asta? Eu nu știam de mesaj, a fost o surpriză și pentru mine și mulțumim tare mult tuturor celor care ne și scriu. E foarte important pentru noi să avem parte de feedback-ul lor și să vedem că ce facem aici contează. Cum la fel de mult contează experiențele individuale ale fiecăruia dintre invitații noștri și cei doi invitați de astăzi, sunt convins că ne vor spune multe lucruri interesante. Și prima dată avem, iată, relația tată-fiu, deci inaugurăm acest tip de relație în cadrul podcastului prin intermediul lui Marian Drăduna și a fiului său Tudor. Bine ați venit!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ce faceți? Cum sunteți? Marian, Tudor?
Cu ochii peste cap.
Cu ochii dați peste cap, da, așa, da? Aoleu, de ce s-a întâmplat astăzi?
Mult la muncă, alergătură.
Am înțeles. Da. Cu ce te ocupi, Marian? Povestește-ne puțin. Nu, eu știu, dar aș vrea să știe și ascultătorii noștri.
Lucrez într-o multinațională, am o funcție de conducere, lucrez alături de niște oameni minunați care sunt în echipa mea și în timpul liber, timp care ar trebui să fie alocat familiei, fac foarte mult voluntariat. Cel puțin în ultimii 4 ani și am făcut foarte, foarte mult voluntariat.
Așa ne-am și cunoscut.
Care sunt domeniile care te preocupă cel mai mult?
Păi sunt mai multe domenii. Ideea e că în momentul în care identifici că există o problemă și e nevoie de ajutor, găsești o soluție și faci call pentru voluntari sau mergi pur și simplu tu și ajuți. Adică n-am ceva anume, dacă au fost țin minte la Copacul cu fapte bune când am încercat să o ajut pe Cristina Hurdubaia. Anul trecut am făcut cumpărături la ușa ta alături de peste 1000 de oameni foarte faini. Tot timpul se găsește ceva. Sau cum a fost cu call center-ul de SP când am și cunoscut-o pe Corina, când am realizat că e nevoie de ajutor. Și atunci, cum putem să ajutăm? Nu am ceva setat. Dacă înainte credeam că mă duc pe o nișă sau când erau cu legile justiției, când ieșeam noi la proteste și așa mai departe, dar de fapt e nevoie de ajutor în permanență, important e să fii disponibil și să fii, da, să-ți dorești să faci lucruri.
Și să scoți justițiarul din tine la suprafață, nu-i așa, Maria?
Da, da, da.
Mai era un proiect foarte frumos, mie îmi place foarte mult, nefiind fumătoare, cel cu nu arunca chiștoace pe stradă.
Nu arunca chiștoace, strada nu-i scrumieră.
Exact, foarte frumos.
Lansat acum 2 ani împreună cu Răzvan, cu prietenul meu cel mai bun. În același timp, anul trecut am lansat și nu arunca mă și mănuși, pentru că știam foarte bine că sunt obligatorii, doar că s-au apropiat doar foarte puțini parteneri. Am găsit altceva de făcut, adică au fost foarte multe de făcut și ziua are 24 de ore, din păcate.
Nu te plictisești niciodată, Maria, nu-i așa?
Sincer, nu.
Tudor, bine ai venit în podcastul nostru. Ce faci? Cum ești? Câți ani ai? La ce liceu ești? Hai, zi-ne tot.
Bine v-am găsit. Am 14 ani, nu sunt la liceu momentan, sunt în clasa 7-a, trec a 8-a. Principalul lucru pe care le fac este mă plictisesc la școală, pentru că sistemul de învățământ e conceput într-un mod greșit din punct de vedere al învățământului. Fiecare elev, la un anumit punct, avem un sistem de învățământ nedetaliat. Marea trecere pe materii se face în momentul în care se trece la liceu, ceea ce nu mi se pare deloc ok, deoarece consider că alegerea asta ar trebui făcută încă de un pic mai devreme. Încă de la 10 ani, din când eram în clasa 4, mi-am dat seama ce vreau să fac, pe ce vreau să mă duc. Mi-am dat seama că îmi place matematica și că vreau să mă duc pe Mate Info. La mine în școală se face română și 3 limbi străine. Una moartă, fiind latina, început anul ăsta și continuată și în clasa 8.
Am învățat-o și eu și în clasa 8-a și la liceu. Mi-a displăcut complet, recunosc.
Eu sunt fan latină, dar foarte bine, zice Tudor, a venit așa din start cu, zice, cu agenda pregătită. Da. Uite care e problema. Și ne bucurăm că adresăm temele astea. Într-adevăr, orientarea vocațională se face mult mai devreme într-o serie de sisteme educaționale mult lăudate și dovedite având succes mai mare în ceea ce privește integrarea forței de muncă.
Așa ești că foarte hotărât,
e,
Tudor.
E bună direcția asta și foarte interesant cum te-ai hotărât, cum ai ajuns la concluzia asta foarte devreme în clasa a patra, că știi că vrei să mergi spre matematic.
În clasa a patra deja experimentasem ceva, nu o să spun ce, dar ce mă interesează să spun e că mi-am dat seama cum se fac bani ușor, adică prin informatică. Informaticienii și IT-știi fac foarte mulți bani în ziua de azi.
Dar nu ușor, să știi. Este o idee. Foarte,
nu e ușor, se lucrează mult, timp liber nu preexistă, dar nu pot să zic că m-aș plictisi. Ideea e că o să ajung să port ochelari.
Ei porci fără să fiu IT-ist, să știi. Deci nu prea are legătură.
Și tata, da.
Așa, ok. Deci asta vrei să faci, să fii informatician.
Da, lăsându-mă acum pe mine la o parte, vreau să mă refer la un caz concret legat de toți copiii, pentru că, în primul rând, în momentul de față, nu mă pun pe mine pe primul loc, pentru că sunt și alții ca mine care consideră aceeași chestie, că unele chestii sunt de la școală, sunt neelementare și că ne bagă informații pe gât. Asta, scuza cu învățământului și a conducerii lui, e că este cultura generală. Cultura generală este făcută să știi anumite chestii, nu tot, nu e făcută să fii...
Adică e prea generală, nu, da. La un moment dat, ok.
Nu trebuie să știu în ce fel s-a format muntele nu știu care la geografie. Trebuie să știu cum se numește, pentru că dacă mă joc un joc de cultură generală, gen Monopoly, acolo pot să zic. Dar în condițiile în care mi se zice că muntele ai făcut prin erodare și este din orogeneză, nu prea mă interesează.
Ok, dar poate pe cei care studiază geografia ar interesa și atunci poate ar fi mai preocupați. Crezi că ar fi utilă orientarea aceasta vocațională în școală, adică să identifice cineva, un consilier vocațional, ce anume talente, ce pasiune ai ca să poată să te orienteze mai bine în direcția pe care tu vrei să o ai în viață?
Ar fi util și pe lângă asta n-ar trebui să se întâmple, ar fi ideal să se înceapă cu o margine de 2 ani în anii gimnaziali de școală. Și la un moment dat se ajungă chiar la un an, pentru că elevul respectiv are anumite pasiuni și e posibil să se schimbe. Chiar aș recomanda, în cazul în care există psiholog în școală și în locul cele mai multe lucruri există, întâlnirile cu acesta, pentru că pot ajuta foarte mult pe deciziile pe care le pot lua în continuare în viață.
Pe tine te-a ajutat un psiholog, te-a ajutat un consilier vocațional sau familia să iei asemenea decizie, te-au sprijinit?
M-a sprijinit mai mult familia, nu prea am avut contact cu, chiar deloc n-am avut contact cu psihologul școlii, doar că la momentul respectiv nu existau foarte multe posibilități cu acesta. În condițiile în care acum există psihologi în aproape toate școlile din București și din alte orașe, în momentul de față cam toată generația mea și ce urmează după aia are obsesia cu telefonul întotdeauna și tata are nevoie de el, dar și el e obsedat de telefon.
Este o necesitate, da. Nu doar a ajuns într-adevăr pentru anumite persoane o adicție și aici mă refer cu precădere la adolescenți, că parcă ar fi nu e doar un instrument, e așa o prelungire a mâinii drepte sau stângi.
E o prelungire a emisferelor cerebrale, exact, de fapt, și în antropologie deja vorbim despre el ca fiind un hard disk extern. E extern, dar a devenit un conținător al datelor esențiale pentru existența noastră. Prin urmare, de asta îl integrăm în propriocepție, în existența noastră, îl considerăm parte integrată din noi. Și foarte interesant ce ne spune Tudor e că, de fapt, există un consilier educațional, acest psiholog, în toate școlile din România este obligatoriu, de la București până la ultima școală din ultimul sătuc din țară. Însă ce se întâmplă în activitatea acesta este că mai degrabă felul în care e gândit rolul lui e de a sistematiza, de a organiza date și de a face foarte multă birocrație. Timpul alocat întâlnirilor unul la unul cu elevul e aproape nul și în același timp nu există resursa materială, nu există spații special dedicate acestor activități. De consilierul stă în aceeași cameră cu un secretar și cu încă un birou de altceva. N-ai cum să te întâlnești cu un copil care poate vrea să-ți spună că a pățit ceva sau că are de luat o decizie importantă, lucru care ar trebui să rămână confidențial într-un cadru de genul acesta.
Mai mult decât atât, este subdimensionat, adică ar trebui să facă față la sute de copii. Da, deci un singur consilier pe școală nu este suficient.
Sub nicio formă, mai ales unde vorbim de mii de elevi în instituții școlare cu multe unități. Și
vorbim și de probleme destul de grave care au apărut cel puțin în această perioadă a pandemiei și s-au acutizat. Una dintre ele ar fi bullying-ul în școli și chiar am citit recent foarte multe articole pe tema asta. Cum e la tine, Tudor, în școală?
Bullying în școală nu prea există, numai cam toată școala noastră este de gașcă, ca un gang, cum ar veni.
Mă bucur, mă-mi place să aud asta.
Să zic că ăștia populari nu se iau de aia care n-au nimic, pur și simplu nu-i bagă în seamă, nu le fac nimic. Cei mai mulți din școală consideră că, cu aroganțe și cu astea, consideră că nu merită să-și pierdă timpul cu ei și că n-au nimic de câștigat din asta.
Bine, și asta e o formă de bullying dacă mergem în adâncurile conotațiilor psihologice ale fenomenului de bullying, dar măcar nu există violență activă, da? Violență fizică, ceea ce...
Da, dar e baza bullying-ului, vedeți, în momentul în care ignori alți colegi, nu socializezi cu ei, nu faci altceva decât să izolezi.
Da.
Și aroganța aia de care spunea Tudor alimentează fenomenul ăsta de turmă și atunci oamenii vin după cei populari cu ghilimele de rigoare și atunci îi neglijează pe ceilalți și ceilalți vor fi izolați și vom avea bullying-ul
și tot felul de efecte.
De fapt este baza, din punctul meu de vedere.
Este o formă de abuz psihologic, dacă vrei. Lipsa integrării, ostracizarea, da? Acest fenomen de a exclude pe cineva pe baza unor raporturi e un tip de discriminare fundamentală.
Absolut.
Ce se întâmplă acum și ne spune Tudor că nu se mai întâmplă violența fizică. Lucru poate oprit, mai ales în ultimul timp și de faptul că nu prea s-au mai întâlnit fizic totuși tinerii. Și atunci e mai dureros să fii scos de pe grupul de WhatsApp sau dintr-o gășcuță care se întâmplă acolo. Asta e cam cel mai mare tip de abuz pe care îl poți suferi.
Rușine totală, zice.
Da, 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 da. Ok. Bun. Hai să vedem acum, Marian, din relația voastră, ce ne povestești? Apropo de voluntariat și de faptul că îți dedici foarte mult timp activităților...
Există părți bune și părți rele, să spun așa. Dacă pot să spun, partea rea este că petrec foarte puțin timp acasă. În momentul în care intru într-un proiect, îl duc, vreau să fie de calitate, adică ceea ce facem, nu, dacă tot plecăm de acasă, hai să facem lucrurile cum trebuie. În momentul în care te duci în altă parte, nu mai ești acasă și se rupe. Adică în momentul în care m-ai invitat și m-ai întrebat, am zis, băi, wow, că am stat, m-am gândit puțin și am zis, dar până la urmă ce pot să spun eu din relația mea cu Tudor? Mi-aduc aminte de când s-a născut, până noi avem și un ritual, că vă spuneam... Eu n-am știut să schiez, mi-a rupt piciorul la schi acum vreo 11 ani și atunci am hotărât, dacă pe mine nu mă învăța nimeni să schieze, vreau să mă asigur că Tudor știe să schieze și să nu aibă surprize de-astea pe care le-am avut eu la 30 de ani. Și să-ți răspund la întrebare, partea rea este că petrec foarte puțin timp. În ultimii 4 ani, vinovatul de serviciu, bineînțeles că sunt eu, fiecare și alege, să spunem, ceea ce trebuie să facă sau alege pentru el, foarte puțin timp petrecut. Când stai acasă, de multe ori ești prins de obsesia anumită telefon, dar la mine oarecum are treabă și cu jobul, pentru că trebuie să urmărești mail-uri și să răspunzi. Noi în logistică nu dormim niciodată, chiar avem vorba asta. În același timp, petrec foarte puțin timp cu el, ba din contră, în momentul în care intru, primul lucru, mă disperă dezordinea. Nu că eu aș fi un tip organizat, dar am pretenții de la Tudor să fie organizat.
Așa.
Da? Dar am uitat cum eram eu când eram de vârsta lui, știi, și da.
Motiv pentru care mulți părinți își dau ochii peste cap și, uite, adresăm o temă foarte importantă, mai ales că ești primul tată venit la podcastul nostru și, bine, în ziua de azi și mamele pot să aibă, da, funcții de CEO, sunt ocupate și au foarte multe atribuții, deci în egală măsură apare la ambele genuri această problemă legată de echilibru dintre viața de familie și viața profesională. Și aș fi curios să văd cum se simte asta la Tudor, dacă cum ar fi fost pentru el mai bine, că își dorește mai mult timp în preajma ta sau care sunt lucrurile lui preferate pe care le face așa cu tata.
Ce fac eu cu tata este în mare, să ne certăm, pe niște chestii foarte stupide, cum ar fi ordinea din camera mea, modul în care mă îmbrac, ce fac după școală, de ce nu vin direct acasă, etc. Chestiile bune pe care le văd cu tata în momentul în care petrecem numai noi doi timp împreună, pentru că atunci avem cumva o relație și ne înțelegem. Ca de exemplu la schi, n-am văzut certări la schi între noi doi de când am fost prima dată până acum. Nu ne-am certat deloc acolo. În schimb, acasă, parcă suntem două personalități foarte toxice și exact opuși.
Și cum pornesc discuțiile astea tensionate așa? Că mă gândesc, văd că totuși intențiile sunt bune de ambele părți, și la tine și la tata. Cum s-a rescântiat? De exemplu, partea cu ordinea.
Partea cu ordinea, nas ghiozdanul pus pe jos și hainele de la școală puse pe fotoliu, stau în pat, pe telefon, vine tata, hai fă ordine aici. În stilul ăsta se duc toate discuțiile. Și nu pot să zic că până acum nu s-a întâmplat zilnic. Aproape mereu se întâmplă.
Să faci ordine.
Chiar care ar fi soluția la...
Este un singur aspect aici. Tudor, ordine, atât. Altceva? Mai avem ceva de adresat?
Nu.
E despre ordine, Marian, sau e despre altceva?
Ordine, vestimentație și în mare ce îmi zice tata e atitudinea pe care o am față de oricine. Zice că sunt prea obraznic și că trebuie să învăț să fiu mai respectuos. În cât de respectuos pot, adică se poate și mai mult, dar...
Deci se poate și mai bine, da. Înțelegem.
Da, încep să fiu totuși un pic mai de gașcă, să nu fiu boomer și să vorbesc numai... Respectul în cazul ăsta ar fi, nu știu să zic, să dau un exemplu. Mă duc la școală, zice colegul o prostie în clasă, e profa pe hol, l-a auzit, întreabă cine a zis chestia aia. N-am de gând să fiu sifonar să-l dau un gât, pentru că asta înseamnă să fii de gașcă.
Dar stai că noi mai avem o treabă aici.
Toată lumea zice, vorbește prostie. Toată lumea înjură-mă că odată. Unde trec?
Asta cu siguranță. E foarte bine că nu ești, cum ai zis tu, sifonar, dar în același timp, uite, eu fiind din aceeași generație cu tine, trebuie să le explicăm ce e aia boomer, când zici că e boomer cineva.
O personalitate ușor învechită, cu tente de o ideologie...
preconcepută?
Da, și... care nu pot să zic că mai are oarecare valabilitate în funcțiile morale pe care le are toată lumea în ziua de azi.
Adică dacă
dar tu vezi ce aprofundat e. Cam asta înseamnă, da, bine, boomer se referă la, da, vine de la generația baby boomers. Nu cred, că voi cred că sunteți X și sunteți născuți după 68.
Nu, nu ne place să fim în șabloane, te rog frumos.
E foarte bine, deci... sigur, voi sunteți fluiți generațional, nu putem să vă punem într-un șablon, dar cam asta înseamnă boomer, așa.
Deci sunt boomer, da?
Am înțeles. Ce să facem?
Când îi spui să facă ordine, ești boomer, după aia nu.
Ideea e că și eu găsesc tot timpul, nu știu dacă m-ai întrebat tu, Corina, dacă
este
ordinea,
despre ordine sau e despre altceva, ce simt.
Faptul că stai puțin pe acasă, ajungi câteodată și ți se par schimbate lucrurile, nu sunt în ordine. Și atunci, prima reacție... go to say, știi?
Așa.
Și noi avem un agreement, adică eu i-am spus lui Tudor în general că i-am spus doar să nu fiu obraznic, adică e o chestie, pentru că în viață poți să fii și domn, poți să fii și golan, poți să fii, depinde cu cine stă în fața ta, și important este să nu vreau să folosesc cuvântul să te cobori la nivelul cuiva, important
să te adaptezi.
Să te adaptezi. Exact. Asta este cuvântul corect. Mersi, Andrei. Ideea este că important e ca tu să poți să fii în stare să porți o conversație cu cineva respectiv fără să fie să existe un conflict. Și de multe ori aroganța, atitudinea contează foarte mult. Și vorba dulce mult aduce, că nu n-am spus-o eu, e din bătrâni. Dar,
și se aplică și astăzi,
da,
chiar
aplică,
dacă e din generațiile acelea despre care am vorbit mai devreme.
Gândiți-vă că noi întoarcem chiștoace, eu și Răzvan, noi niciodată n-am certat pe cineva că a aruncat chiștocul. Ne ducem frumos, ne scuzăm că îi deranjăm și le returnăm chiștocul. Și oamenii se simt foarte prost. În momentul în care le vorbești frumos și atunci dispare și, adică violența naște violență. Și atunci inclusiv violența verbală naște violență verbală. Și noi avem un agreement pe care până acum, în afară de ordine, i-am spus Tudor că nu vreau să fim mințiți, e foarte important să nu ne ascundă, pentru că minciuna odată are picioare scurte și rezolv problemele mult mai rapid, adică le iei din fașă dacă e o problemă. Și până acum s-a ținut bine. N-a mai dat el pe aici pe acolo cu o chestie de... Da, nu a mințit, a ascuns, să spunem, nu a spus, dar overall...
Ne țineți în suspans acum, așa de...
E un copil foarte bun și eu sunt mândru că mai ales să fiu tată, dar, repet, fiecare avem minusurile noastre și învățăm.
Tudor, care e faza cu vestimentația?
Tata îmi spune, generația mea ține să alterneze brandurile în general, să facă combinații pentru culori și așa. Ce-mi zice tata? Ori te îmbraci cu Adidas, ori te îmbraci cu Nike și atât.
Adică nu le combini Nike cu Adidas. Păi e un afront adus lui Nike sau lui Adidas să le combine. Acum, serios.
Acest conținut are plasare de produse, dragi ascultători, fără sponsorizare, țin să vă anunț. Dar care e faza cu de ce să nu fie amestecate, Marian?
Păi nu știu, poate sunt de modă veche. Sunt de modă veche, eu poate. Dar eu consider că în momentul în care ți alegi o... Adică e ca și cum te-ai îmbrăca Unis sau te-ai îmbrăca...
Tărcat.
Da, dar îi respect decizia.
Dar nu poți să nu-i aduci.
Da, nu, am și soluția, Andrei, am și soluția. M-am gândit, chiar vorbeam cu el acum, uitându-mă, i-am zis, vezi că trebuie să-ți iau un short. Așa, da. Adică deja am și soluție. Involuntar vreau să-l duc în direcția în care...
În care îți place ție.
În care îmi place mie.
Și consider că,
și
e,
consider
bine...
că e cea corectă, știi? Adică încerc să-i ofer soluție.
Dar cum arată un om îmbrăcat corect? Că eu, și
nu,
eu
nu,
sunt
nu, îmbrăcat corect, nu. Eu am spus...
Ca brand,
mixul de brand, important e că... Sau poate eu m-am raportat la cei care sunt sponsorizați, nu știu. Dar în momentul în care îți place un brand, mergi cu un brand.
Hai să o luăm pe Simona Halep, da? Care este ea însă și un brand și care a renunțat la Adidas pentru Nike.
Bine, acolo a fost o chestie comercială, dar...
Dar trecând peste asta, cum ar fi să fie îmbrăcată cu
foarte
costumul
mișto.
Nike și cu Adidas?
Dragii,
Adidas.
Haideți, deci... Acum facem o dezbatere, da? Pentru ascultători o să se încingă discuția asta. Eu sunt de partea lui Tudor, generația 10, boomerii de partea cealaltă a mesei, deși suntem la o masă rotundă, ovală oarecum. Asta chiar e un studiu făcut foarte amplu acum. În primul rând, nu doar că amestecă brandurile generația 10, că este perfect normal din perspectiva lor, trăiesc într-o lume eclectică, informație de toate felurile, libertatea de exprimare se manifestă în toate modurile posibile, vestimentația fiind și nu doar un mijloc de, e și unul de validare, da, virilității fiscale, da, faptul că avem bani sau expunem branduri de genul ăsta, deci vine și cu un element de afirmare față de colegii lor. În același timp, nu doar diversitatea brandurilor, ci și ușurimea cu care le vizualizăm, da, deci poate eu n-aș purta un, sau tu, Marian, mai degrabă, n-ai purta un logo scris așa de pe umăr până la talie, pe tricou, mare numele brandului. Ei bine, un membru al generației Z ar putea să te surprinde și să facă asta cu multă bucurie. Poate, uite, văd și la Tudor un font neon, deci să ne sară în ochi și noapte fie zi,
e
oricum ar fi.
E foarte frumos tricoul lui Tudor.
Păi exact,
n-am
e foarte frumos.
Reproșat,
și
deci...
specific generației Z, da, care expune mesaje foarte mult și combină eclectic aceste branduri, variații.
Cred că am îmbătrânit, da.
Eu zic că trebuie să ne adaptăm un pic la ce se întâmplă ziua de astăzi și să cerem opinia unui consilier vestimentar data viitoare când aducem acest subiect în discuție.
Contează și consilierul vestimentar din ce generație face parte.
Absolut. O să aducem un consilier vestimentar de 16-17 ani.
Când vorbim de tema asta, e importantă intenția, de fapt. Adică hai să ne uităm la finalitate. Te îmbraci așa pentru că ce? Dacă l-ai sfătuit să meargă la un interviu unde se adaptează nevoilor din mediul respectiv, e foarte bine să-ți asculte sfatul și să zicem să-și pună o cămașă sau da, asta pentru toți ascultătorii. Dacă, în schimb, vestimentația e un mijloc da, de exprimare într-un anumit cadru, gașca de prieteni, e mai bine să-l lăsăm pe tânăr să îmbrace cum vrea el pentru că e bine, desigur.
Da, da. Decent. La școală, Andrei, să mergi la școală în short și poate sunt eu...
Asta nu știam, stai un pic, a vorbit de diversitatea de branduri, nu de tipul de scurtimea pantalonilor.
Da. Sau a fustei.
Ideea e că, ok, ai educație fizică, ne schimbăm vestiar, dar din punctul meu de vedere, trebuie să existe totuși și, indiferent cât de respect libertatea de exprimare și mă știți foarte bine că sunt la care nu tac și nu voi și Tudor spune că seamănă cu mine, dar în același timp trebuie să existe un standard pe care noi
de
trebuie
bună
să-l
cuvință.
Da, de bună cuvință și eu țin foarte mult la chestia asta și...
Că ne spunea Tudor, scuze, ne spunea Tudor de funcții morale, știi? Și avem acea mare dezbatere în etică dintre autenticitate și politețe. Care valoare e mai importantă, să fii autentic sau să fii politicos? N-a câștigat niciuna bătălie, cel mai bun e un mix între ele, dar din nou racordate la contextul în care mergem. Zine tu, Tudor, ce...
Legat de tocmai ce ai spus de autenticitate și politețe, cum ai zis, depinde de contextul în care se întâmplă fiecare. Dacă ești la un interviu pentru un job, e bine să fii mai lingușitor. În condițiile în care ești în gașca de prieteni, nu trebuie să fii fals deloc, trebuie să te expui oarecum dacă știi că sunt prietenii tăi buni și să știi exact ce să le spui. Totuși, asta nu înseamnă că ești lingușitor, asta înseamnă că ești autentic.
Și ce te face să crezi, Tudor, uite că acum e plasată mingea asta la filo, mai ales că
mai ales doamna HR aici.
De recrutare. Cum e să fii lingușitor la interviu? Ia să vedem, poate ascultătorii noștri ar fi interesați să afle cum ar trebui să se comporte la interviu, pentru că avem atât angajați cât și angajatori care sunt printre ascultătorii noștri și sunt unii care chiar se pregătesc pentru interviu, iar eu le recomand...
Mai ales cu generația Z.
Exact, mai ales cu generația Z și eu le recomand tuturor și de o parte și de alta să fie foarte natural și autentici. Iar tu vii și spui că ar trebui să fie lingușitor și asta nu-mi sună tocmai...
Prin lingușitor mă refer mai mult la respectuos, dar totuși să se mai adauge și niște accente ale lingușimii în general pentru, să zic, îmi place cum v-ați îmbrăcat, domnule, dar nu direct, nu să spun așa direct cum intră la interviu, bună ziua, îmi place cum v-ați îmbrăcat, nu.
Ah, ok, am înțeles ce vrei să spui.
Să se mute un pic discuția, să ajungă o expresie nașpa pe care o folosesc, să dau în diverse.
Aha, ok.
Intenția e să se ajungă cumva la subiectul vestimentației în discuția interviului, dacă este posibil.
Dacă este necesar, că de obicei nu prea este necesar să aducem subiectul ăsta pe masă.
Depinde de uniforma de lucru pe care o propune fiecare angajator, pentru că de asta am și dat exemplu, hainele, pentru că cumva tot se ajunge acolo.
Uite, mi-a dat o idee, Tudor, acum și văzându-l cum s-ar purta sau cum faptul că nu a participat sau nu i s-a explicat, ar fi bună o metodă, inclusiv în partea de educație. Ok, noi părinții putem să facem până într-un punct, dar la educație, gen la oră de, nu știu...
Te muți într-un plan ideal. Țin să te anunț dinainte de an.
La ora de dirigenție.
Da, gen să dai un interviu, dar să dai pe bune, adică să vii să vezi...
Să facem o simulare de interviu. Da, n-ar fi o idee rea. Și facem asta. Am făcut asta și cu alți elevi.
Mai întâmplă prin proiecte extracurriculare, prin programe.
Asta ar fi foarte fain, pentru că până la urmă...
Să vadă concret ce înseamnă un interviu și ce înseamnă cum să te pregătești din toate punctele de vedere.
Și să știi ce-ți dorești, în primul rând.
Foarte bună idee.
Și eu sunt de acord cu Corina, pentru că eu personal prefer să fiu cine mă vrea și cine mă vede în funcția pentru care candidez, mă va lua pur și simplu, adică dacă sunt, trebuie să fii sincer, pentru că dacă ne-am săturat să vindem bullshit-uri, doar să părem că suntem ok, acum trebuie schimbat și de o parte și de alta, adică odată și partea de resurse umane, respectiv partea de candidat, dar asta e altă discuție. Da,
foarte interesantă discuția, o păstrăm pentru un podcast, un episod viitor.
Sigur, alfabetizarea cu privire la termenii ăștia, nu știu, recruiterii sunt mai pregătiți să citească niște semne, da, din psihologie foarte repede și se prind dacă e cazul de lingușeală sau dacă nu. Însă aici, ca să închidem așa partea asta de discuție, mai e o nuanță de limbaj. Adică un tânăr din generația se poate zică lingușitor și vedem după aceea că de fapt asta e asociat cu orice se interpune în acel fel de a percepe libertatea cu care sunt învățați. Adică o iau așa cum sunt, asta știu, asta pot. De obicei sunt și foarte competenți, un sfat al meu pentru HR, că sunt foarte competenți și atunci nu le mai e frică de faptul că s-ar putea duce un recruiter pe vulnerabilitatea asta să te testeze. Știu ce știu, cu asta vin, restul e problema mea ce fac, cum mă îmbrac, cum arăt și
take it or leave it.
Exact, cam ăsta e moto.
Bun,
întrebări de Tudor. Tu când îți dai ochii peste cap, cam aflat de la Marian când își dă el ochii peste cap, tu când îți dai ochii peste cap cu privire la tatăl tău, ce trebuie să facă el ca să-ți dai tu ochii peste cap?
În mare să mă agaseze cu discuțiile lui clasice, adică despre cum mă îmbrac, că nu e ordine în cameră, asta recunosc, o să se corecteze totuși în timp, pentru că încet, încet avansez în vârstă și eu și trebuie să fiu mai organizat pentru un job, ca de exemplu. Și pentru facultate în general, acolo organizarea informațiilor o să fie absolut foarte importantă.
La unde vrei să studiezi?
Momentan sunt indecis, dar consider că pe Mate Info sunt cele mai multe posibilități.
Dar în țară sau în străinătate? Pentru facultate?
Pentru facultate nici nu știu. Dacă e să mă duc pe IT, consider că merge foarte bine și în țară, dar ca loc de muncă m-ar interesa să colaborez cu angajatori străini, pentru că mi-ar plăcea totuși să stau jumătate de an acasă, dar jumătate de an în străinătate și să scot totuși mai mulți bani pentru familie.
Super, deci plănuiesc să întemeiești o familie?
Da, da. Dar nu e instantaneu. Vârsta potrivită pentru o familie, părerea mea, începe de la 26 de ani încolo.
Wow, ce...
Iată, foarte, foarte clar așa ce se întâmplă.
Mie îmi dă impresia, Tudor, că este extrem de organizat. Nu știu, Marian, ce problemă ai tu cu el în privința organizării, dar și-a planificat foarte bine activitățile.
Din punct de vedere visual, mi se pare dezorganizat. Dar, da, uite, aflu și o chestie noi, la voi, de la Tudor, știm? Și atunci realizez că...
Asta ne-au zis toți invitații de până acum, că ne mai cunoaștem și noi copiii.
Chiar realizez că vorbesc foarte puțin cu el, dau ochii peste cap în fața lui când îmi reproșează că stau puțin pe acasă și mi le întoarce, știi, exact cu din poanie, dar când stai la rece și le gândești, da, te gândești, băi, merită, nu merită, trebuie să existe un echilibru și vă mulțumesc pentru invitație, că trebuie să mai gândim, da.
Ce-ți place cel mai mult la Tudor, Maria?
Totul.
Oh, direct sa...
din suflet, așa.
Asta cu, și asta e și pe mine înduioșător, așa, când văd și când... mama a vorbit în primul episod, știi? Au părinții de zis așa pe aici, pe acolo, știi? Dar când îi întreb de iubire, de prețuire, e foarte clară direcția. Mă întorc la Tudor atunci.
Și care... dezordinea aia, scuză-mă, Andrei, și dezordinea aia parcă îmi place și... Da, face parte din plăcutul ăla.
Cumva îi place. Măi, Tudor, mai înțelegi ceva din ce... Îi place, nu-i place?
Nu, momentan din ce ai citat până acum, practic e o controversă între fiecare argument pe care l-a citat pentru ce îi place și ce nu-i place, parcă îi și place, dar în același timp nu-i place.
Dar ție ce-ți place la tatăl tău cel mai mult?
Cel mai mult îmi place la tata pentru că e foarte de gașcă, om respectuos, știe să vorbească cu lumea, este adevărat în toate condițiile în care vorbește, indiferent unde se duce, se adresează foarte clar. Nu stă la discuții, cum am zis mai devreme.
De formă.
Da, e sincer, foarte sincer. Tata, sunt multe chestii de apreciat la el. Îmi place aproape tot la tata, mai puțin partea cu reproșatul în funcție
cu
de alegerile
cap.
Proprii. Da, da.
Ia spune-mi, Tudor, apropo de sinceritate, este sinceritatea o calitate în ziua de azi?
Depinzând de context, asta vreau să zic că în generația noastră sunt foarte multe persoane false, am observat și am avut de-a face cu câteva dintre ele, în principal o persoană, dacă se întâmplă să audă podcastul ăsta, o să se simtă.
Poate o să și reacționeze, poate o să schimbe lucrurile dacă o să audă.
Credeți-mă că la cât am încercat să schimb persoana respectivă și nu mi-a ieșit, pur și simplu am renunțat la un moment dat.
E mai bine așa, uite, un sfat sănătos, impunem limite sănătoase în relații, nu prea putem să-i schimbăm noi pe ceilalți, cât de mult am crede că facem asta, putem să-i ajutăm să descopere lucruri, dar asta cu acordul lor, dacă vor, dacă nu, cel mai bine e să ieșim din relația respectivă, înseamnă că nu ne îndeplinește nevoile. Dar care era lucrul ăla care te supăra pe tine cel mai mult la relația respectivă?
Influența asupra mea, atât totuși, nu numai asupra mea, asupra tuturor celor din jurul meu și pur și simplu la un moment dat am zis, capi și n-am mai vrut. Pur și simplu m-am săturat să fiu în control. Motiv pentru care mă consider mama și tata de rebel și obraznic. Pentru că și chestia aia m-a influențat. Prietenia respectivă care a durat destul de mult, practic m-a schimbat. Nu știu să zic dacă în bine sau rău.
A fost o experiență.
Da, a fost o experiență de viață mai mult. Nu pot să zic că e bună sau rea, nu știu.
Ți-ai luat o lecție din ea?
Da, mi-am luat o lecție că sinceritatea nu e întotdeauna alegerea și să am grijă cu ei spun adevărul.
E și asta o chestie, da. Se spune că e cel mai bine să oferi încredere încă de la început, da? Nu că noi spunem trebuie să-mi câștige încrederea. Uh-huh. Și e o chestie în științele comportamentale că e mai bine să fii tras în țeapă de câteva ori pentru bucuria de a trăi o viață liniștită, da, toată viața. Să nu, în loc să fii sceptic de fiecare dată și să testezi pe toată lumea. Prin urmare, lui Tudor i s-a întâmplat deja foarte devreme, deja o experiență de genul ăsta. Contează că pare așa că ai integrat-o într-un mod benefic pentru tine.
Da, cum v-am zis, nu e o chestie neapărat bună sau rea, e mai mult o chestie care îmbunătățește experiența legată de asta, tot fiind o chestie bună, în același timp rea pentru că mi-am pierdut prietenia respectivă.
Sigur, și cu toții suferim atunci când relații de prietenie, de dragoste, de orice fel se întrerup. Însă,
mai ales în felul acesta.
Da, însă e foarte important că, uite, un lucru pe care îl reproșăm de obicei tinerilor, că nu sunt conștienți de anturajul din care fac parte.
Iată
aici
că...
e fix modelul în care m-am prins că e o influență negativă asupra mea și că mai bine întrerup tipul ăla de influență decât să continui în felul ăsta. Așa că...
Și este de felicitat, inclusiv cu lecția din spate. Marian, o recomandare pentru părinți, te rugăm așa pe final.
Să existe echilibru ăla, adică eu recunosc că am realizat de ceva vreme, în același timp nici nu te poți opri din ceea ce faci de multe ori și te influențează oarecum poate speța respectivă și te duci. Dar trebuie să existe un echilibru, să-i ascultăm, uite, eu aflu lucruri de la Tudor și Luci stă destul de mult cu el și pe partea educațională tot ce are Tudor e de la bunica sa, de la maica sa. Pentru că eu recunosc, nu cred că am făcut decât de câteva ori am făcut câteva teme, dar da, deci,
de mult.
Și totuși, uite că Tudor te susține, te înțelege și bine, îi place tot
da,
la tine.
Vezi tu, dragostea e una, dar în același timp trebuie să existe guidance-ul ăla, știi? Adică trebuie să existe relația dintre noi, care e ruptă de ceva vreme. Noi știm, îl iubesc, sigur mă iubește, dar... Nu
aveți
prea...
de lucrat.
Avem de lucrat. Uh-huh. Și atunci trebuie să existe un echilibru, să stăm cât mai aproape de copii. Eu recunosc că am greșit, nu e o rușine să recunoști, ba din contră, trebuie să ridici două degete. Trebuie să fii sincer, în primul rând, și să știi unde greșești și să înveți. Cum spuneai tu, Andrei, foarte important să înveți din experiența, din fiecare experiență, trebuie să înveți și să iei partea bună, dar în același timp trebuie să corectezi partea rea întotdeauna.
Ne place când episoadele noastre se încheie așa, cu realizări, cu recomandări, v-am zis, și pentru cei care ne ascultă de acasă, sigur, sunt în situația ta, e admirabil că îți propui să, iată, petreci mai mult timp de acum înainte și să asculți în alt fel, că mulți auzim, dar puțini ascultăm, poate ai mai auzit, dar n-ai ascultat, de acum o să fie setată direcția asta și e foarte important că, din ce văd eu aici, avem două persoane adulte la masă, așa, ca raportare și poziționare, și atunci lucrurile vor fi mult mai simple.
Tudor, tu pentru colegii tăi de generație, ce recomandări ai?
Legat de părinți, să fiți cât mai respectuoși, atât nu numai cu părinții, cât și cu persoanele adulte, pentru că uneori persoanele respective pot să nu vă înțeleagă punctul de vedere și cel mai bine e să nu îl explici într-un mod grosolan și să încerci să explici frumos. Dacă în momentul în care vezi că persoana respectivă nu înțelege, atunci lăsați pe altcineva să încerce. Nu vă chinuiți, pentru că posibil să faceți mai rău. Și în cazul cadrelor didactice, posibil să ajungă la nota scăzută la portare într-o prostie, atât din partea elevului, cât și a profesorului.
Ok, bun.
O mică acolo remarcă și la adresa profesorilor, foarte bună, de altfel, de fapt la adresa copiilor în raportarea lor cu profesorii. Și legat de generație, Tudor, de tineri din ziua de azi, cum zic boomerii.
Legat de generație, încercați să fiți voi înșivă și în același timp aveți grijă cu ce persoane, ce anturaj intrați, pentru că e posibil să fie anumite persoane acolo care nu vă vor neapărat bine.
Excelent mesajul. Mulțumim amândurora pentru...
Mulțumim foarte mult.
Și noi vă mulțumim și da, învățăm. De la o zi la alta învățăm cu toții.
Până despre asta este da. Vorba până la urmă.
Corina, încheiem încă un episod al podcastului nostru. Prima dată când vorbim cu un tată și cu un fiu și iată că descoperim lucruri extrem de importante, eu rămân în gând cu ideea asta că e important să alocăm timp familiei și să ascultăm activ nevoile celorlalți și să le, iată, punem în discuție de o manieră foarte așezată, că vor ieși lucruri bune din asta și abia aștept să-i avem alături pe ascultătorii noștri și în episoadele următoare.
Mulțumim, vă dorim o zi minunată!
Mulțumim frumos! Zi faină!
Suntem Corina Neagu
și Andrei Stupu
și îți mulțumim că ne-ai ascultat!
Până data viitoare, vezi când îți dai ochii peste cap!